Reuniões.
Frú forseti, eins og ég sagði þá var ég í megin atriðum sáttur við þetta frumvarp og eftir að hafa lesið nefndaráliti, nú á ég ekki sæti í viðkomandi nefnd, þá er farið mjög fögrum orðum um búnaðarfræðsluna og mikilvægi þess að sú starfsemi haldi áfram innan skólanna og það er lögð áhersla á samstarf við atvinnulífið og þá væntanlega við bændastéttina þegar kemur að uppbyggingu þess náms. Nú, ég hef ekki forsendur til þess að ætla það að stjórnendur viðkomandi skóla muni afleggja þessa fræðslu eða minnka hana. Ég held að sé nú metnaður hjá þessum skólastofnun, stjórnendur þessara stofnana til þess að gera það. Þannig að ég geng einfallega út frá því, hafandi lesa þetta nefndar álit, að mönnum gangi nú gott eitt til með þessu frumvarpi hér og ég vil þá bara spyrja háttvirtan þingmann á móti hvort að hann sé ekki mér sammála um það að mönnum sé treystandi til þess að þessi starfsemi verði tryggð áfram í ljósi þess að stjórnendur þessara skóla hljóta að hafa mikla þekkingu á þörfum til búnaðarfræðslu og fleira hvað þessi mál áhrærir. Sér háttvirtur þingmaður mikla hættu í því að samþykkja þetta frumvarp eins og það liggur fyrir.
Þá veitir andsvara nýju, háttvirtur fimmti